aurrera egin behar dugu izpidean Labedi bi irratiak eta Bilbo Hiria irratiak elkarlanean ekoitzitako saio honetan eta jarraian elkarrizketari egin behar diogu tartea. Eta elkarrizketarako nazioartera jo behar dugu ekialde hurbilera zehatzago eta horretarako daukagu hemen Labedi bi irratiko estudioetan Ane Irazabal. Egunon, Ane?
Kaixo, egunon.
Zer moduz?
Ondo, ondo.
Bueno, Ane Irazabalek bere agenda estuan tartetxo bat egitea lortu dugu, eta, bueno, ba, berarekin landu nahi genituen hainbat eta hainbat kontu batez ere ekialde hurbilari dagozkionak, noski, bera han izaten baita normalean, baita bestelako lekuetan ere, baina asteko eta behin gaur osteguna da, hau astelenean emitituko dugu, eta gaur bertan, gaur jakin dugu, gizonezko bat hil dutela Parisen, Charlie Hebdo aldizkariko langileen hilketaren urte urrena denean, ala undia da oiuka sartu denean polizia komisaldegi batean. Zu Parisen ere izan zara, ne? Eta, bueno, pixka bat jakin egenuen nolako giro asomatu duzun Parisen izan zarenetan.
Ba, oso militarizatuta ikusi dugu Paris, hori izan da agian atentzio gehien eman diguna, ez? Egia dugu atentatuen urrengo egunean iritsi ginela, eta hor, bueno, dolu egunak ziren, eta hori guztia, baina ondorioa guk ondorengo egunetan ikusi genuena izan da militarizazio osoa, ez? Askotan komentatu dugu beste kazetari batzuekin pixka bat Paris edo Frantzia edo nik esango nuke Europa oroar Israel du egin dela, eta ba, armada kaleetan, toki turistikoetan, puntu nagusietan ikustea ba oso deigarria da, ez? Orain arte gu Europarrak ez gaudelako ohituak, hori esango nuke pixkat Parisen ikusi duguna, eta beste alde batetik beldurra, ez? Hori da nolabait Estatu Islamikoak lortu duena bere erasoekin, ez? Psikosi hori zabaltzea, gero ez dakigu ze puntutaraino psikosi hori erreala den edo ez, baina nabaritzen da.
Esango genuke psikosiaren parte ere badela, esan nahi dut gaurko gizon hau, gaur hilduten gizon hau, esan dute, noski, ala handia da oiuka sartu dela komisaldegi batean, baina gezurrezko lerkariz egindako zera batekin zijoala, gerriko batekin zijoala.
Bai, kontua da, orain segurtasunaren izenean, ba, lehenengo erantzuna tiroketa dela, ez, eta hori oso deigarria da, eta arduratu egin beharko ginateke kontu honekin, egia izango balitz ere, Hau da, tentu zibiltzeko kontu bada, eta orain badirudi, eta hau, Israelekin ere harreman estua dauka, ba, segurtasunaren izenean, segurtasun indarrek badaukate hor indar berezi bat, ez? Eta eman zaie gainera. Orduan, larrialdi egoeran dago Frantzia, hori ezin dugu ahaztu, otsailaren 26 arte luzatuko dela badirudi, eta hori da ondorioetako bat.
Ia da, bueno, lehen ere aipatu ditugu atentatuak, gaurko hilketa horretaz aparte, atentatuak ere aipatu ditugu, eta Estatu Islamikoa ere zeuk aipatu duzu. Ez dakit, horren inguruan behar bada atentatuak izan ziren garaian, Parisen atentatuak izan ziren garaian hor, hainbat hautsek basalatu zuten benetan hildako hiek ez zirela Estatu Islamikoarenak soilik, baizik eta mendebaldeak bazuela horrelako ardura bat.
Bai, bueno, hor autokritika bat egitea badago, kontuan izan behar da erasotzaileak europarrak zirela gehienak, ez europarrak bakarrik, frantziarrak. Frantzian jaiotakoak, agian batzuk errefuxatuen semealabak edo etorkinen semealabak, baina Frantzian jaiotezitakoak, hor Frantziak hausnarketa bat egin beharra dauka. Jakiteko zergatik pertsona horiek ez dira Frantziako gizartean edo Frantziako baloreetan nolabait oinarrituak sentitzen edo representatuak sentitzen, ez? Zergatik ez uste duten hartzen duten Frantzia etsaitzat eta ez haien naziotzat, ez? Zentzu hortan, bai, egin beharra da kritika, eta beste alde batetik, ezin dugu ahaztu, Estatu Islamikoaren biktima gehienak musulmanak direla, eta gehienak gainera herrialde arabiarretako herritarrak. Beraz, dena testu inguru batean hartu behar da, ez bakarrik Frantziako biktimak, eta hori salatu beharra dago, baina dena osotasun batean ikusita, hau da zentzu holistiko batean. Estatu Islamikoak ez du bakarrik erasotzen Europan, hau da, gutxien erasotzen duen Europan da, gehiago egiten du ekialde hurbilean edo Afrikan dituen adar desberdinetan. Beraz, nik uste dut aztertzerako gauza, fenomenoa aztertzerako orduan aztertu behar dela guztia, eta biktima guztiek berdin balio dutela, ez?
bueno, hortxe badago egia esan nor gai horrek seguru emango duela mendik aurrera ere zer esan handia, baina bueno, beste kontu batzuk ere nahi genituen zurekin aipatu batez ere han inguruan ibiltzen zarelako eta ba justo 2016 garren urte hau ireki dugu, ba jakinda Saudi Arabiak 47 preso exekutatu zituela, udaberri arabiarra ba besteagatik hortartean gainera kleriko xiita bat ere bazegoen eta bueno, ba Iranen ba hor tirabira sortu da, ez dakit hor Saudi Arabiako egoeraren inguruan badagoen zer esanik edo no zer esan handia seguru.
Bai, Saudi Arabia eta Iran aspaldi dabiltza elkarri mokoka eta proxy gerrak egiten ari dira beste herrialde batzuetan. Hor badago nork kontrolatuko duen eskualdearen hegemonia nork hartuko duen, Saudi Arabiak oso argi dauka sunismoaren ordezkaria dela eta zentzu hortan hasi du adiskidetasun prozesu bat Katarrekin orain arte bere etxaitzat hartu duena eta nolabait anaia musulmanak errez ordezkatzen dituena. Hor egin du saiakera bat sunismoa batzeko eta behin errege berriarekin eta behin sunismoa batuta hor gerra bat hasi du edo badauka aspalditik Iranekin, ez ikusi barra dago zer gertatu den azken egunetan petrolearen prezioarekin, ez? Oso argi dago biek elkarri mokoka aspaldi dabiltzatela eta Siria da ba bien arteko gerraren izpidere o isla, ez? Eta ikusiko dugu zer gertatzen den. Nik uste dut azken egunetako krisia pixka bat baretu egingo dela. Baina horrelako gorabera asko izango ditugu.
Tentsio gorakada horiek eta horrelako kontuak noski izango direla. Aipatu dugu xiita eta sunita kontuak, hor askotan gertatzen guri urrun harrapatzen gaituzten kontuak dira eta askotan xiita eta sunita kontuak aipatzen ditugunean guri horrela iristen zaizkigu edabideetatik, baina ez ote da hori baino gehiago. Ez ote da bakarrik adar kontu bat, ez hori erlijio baten adar kontuak baino gehiago. Bai. Ideologikoak edo areago joan daitezkenak.
Bai, hor badago etxaitasun historiko erlijioso bat, eta hori argi dago, ez? Baina ez dugu ahaztu behar, sunismoa eta xiismoa nolabait ordezkatzen dituztenak eskualdean bi potentzia nagusienak direla, eta biek nolabait nahi dutela eskualdea kontrolatu, hor badago norgehiagoka politiko bat, hau da, indarraren gaineko bat. Baina ez dakit ze puntutaraino erlijioa bai politikaz estaltzen den, ze Iranen kasuan nik uste dut izaera farsiak, izaera xiitak baino indar gehiago daukala. Sunismoaren kasuan Arabia Saudi Arabiak ordezkatzen du nolabait mundu mailako sunismoak eta wahabismoa da gaur egun mundu mailan zabaltzen ari den islam ofiziala naiz eta mendebaldeko potentziek ez onartu eta bai egia da dena oso bustita dagoela, ez? Bai erlijioa eta politika, baina askotan egia da interes politikoak daudela erlijiosoen gainetik. Baina aldi berean egia da sunismo erradikalak, fundamentalistak, xiitak herejetzat jotzen dituela. Hau da, beraientzat etxai handiagoak dira kristauak baino, ez?
Erlijio osagai handia dago,
bai,
o sea, potentea.
Bai, bai, badago, badago teologiak badauka pisua handia.
Bai.
Kontuan hartu behar dena da, gaur egun hor badagoela indar joko bat, ez?
Bueno, hor Siria ere aipatu duzu, eta hor badago nazioarteko aktualitatearen beste fokoetako bat, eta behar bada, ez dakit Sirian, behar bada Sirian behar baino gutxiago, baina bueno, bai Lesbosen eta bai errefuxiatu entzako sarbide diren bestelako lekuetan, Siriako gerraren inguruan eta bertako noski interes geoestrategikoen inguruan seguru badagoela ere hor, zer esan handia.
Bai, bai, Siria eta Libia proxy gerrak izan dira. Eta Libiakoa ba imaginatu kaos bada eta Siriakoak luze joko duelakoa nago. Eta hor ba azkenean biktimak beti dira herritarrak, ez?
Gaur bertan ikusi dut 5 milioi pertsonak ies egin dutela Siriatik.
Gaur bertan.
Azkeneko urteetan noski.
Bai.
Bai,
eta bai, bai. Bai, hor daude 5 milioi.
Herrialde batentzat suposatzen duen guztiarekin, noski.
Bai. Bai, bai. Aste honetan ez dakite oporretan lagun asko galdetzen diate, baina zergatik orain, ez? Zergatik iristen ari dira orain Europara, ez? Eta ez, bastake duela bi urte, ez? Nik uste dute reakzio normala dela, hasieran ondoko herrietara zoaz. Bai Jordaniara, bai Libanora, Turkiara ikusten duzu gutxi gora bera nola evoluzionatuko duen, badazpada herrialdetik hurbil, ez?
Bai.
Baina ikusten duzunean gero eta okerrago doala eta gainera
mugak izten ari zaizkizula.
Bai, eta gainera zu joaten zaren herrialdetan inolako aukerarik ez daukazula, herrialde batzuetan ez dizutelako ematen errefuxiatu estatusa. Ze, Turkiak ez ditu onartzen, bai gonbidatutzat jotzen ditu edo Libanok ez ditu errefuxiatutzat jotzen, Palestinako auziare badaukalako. Zer egiten duzu? Ze, azkenen eurek ere etorkizun bat izateko eskubidea daukate. Torduan, bueno, ba horre badago, bueno, ba uolde bat, ez? Iristen direnak iristen dira eta azetik ba beste batzuk ekartzen dituzte.
bueno, hor egoera latza da benetan, eta bueno, hainbat eta hainbat berri iritsi zaizkigu Lesbosetik, eta bueno, sare sozialen bitartez eta hainbat horren inguruko hainbat berri izan ditugu. Baina bueno, ba Siria eta bueno, Siria aipatu dugu, Palestina ere aipatu duzu, behin baino gehiagotan Israel ere. Orain hilabete inguru, azaroan argitaratu zenuen horrelako artikulu bat berrian, eta bertan esaten zen Osloko akordioak, ba bueno, horrelako bideragarritasun eskasa ote zuten Osloko akordioak, orain 20 urte bete dituzte, eta hor proposatzen zena zen bi estatu sortzea, bat Israeldarra eta bestia Palestinarra, eta badirudi bertakoek ere ez dutela oraintxe bertan hori bideragarri ikusten.
Bai, bueno, Palestinarrak aspalditik ari dira esaten Osloko akordioak agortuta daudela. Gertatzen dena da nazioarteko komunitatearentzat, Europarentzat, mendebaldearentzat oro har oso zaila dela onartzea irtenbide hori ez dela gehiago irtenbide bat.
Behar bada lorpenik handiena izan zelako, bere momentuan.
Bai, bere momentuan, hori. Edo tramparik handiena.
Behar bada, hori da.
Eta kontua da, alternatiba oraindik eta zailagoa dela. Ze geratzen den alternatiba, bueno ez da geratzen den alternatiba, zoritxarrez badago beste bat, baina geratzen den alternatiba politikoa izango litzateke estatu binazional bat sortzea, ez? Hori Israelgo juduek ez dute inoiz onartuko, haientzat hori delako funtsian sionismoaren oinarria, hau da juduentzako estatu bat egotea. Eta estatu binazional batek esan nahi du demografikoki momentuz behintzat eta badirudi datozen hamarkadetan arabiarrak gehiengoa izango zirela, ez? Nik uste dut, ni oso ezkorra naiz Palestinako gatazkarekin, eta nik uste dut tendentzia dela Palestinarrak gero eta gehiago isolatzea aeremuetan, agian denborarekin aeremu horiek Jordaniaren esku guztea, eta B eta C eremu guztiak, hau da, Osloko akordioetan eman zen banaketa, ez, aeremuak zeuden Palestinako aginte nazionalaren esku.
Horiek komentatu behar nuen, A, B eta C eremuen inguruko hori guztia, pa, benetan gomendagarria da, berrian anek argitaratu zuen artikulu hori, eta bertan ikusten dira zein ziren A, B eta C eremuak. Eta bueno, ba, behintzat, bertakoek diote ez, bertako gainera agintariek ere diote ez dela ikusten.
Beno, azkenean, Palestinako herritarrek askok ez dute ikusten gainera Palestinara joatea besterik ez dago, ez? Bueno, Palestina esaten duguna nahi dezi Jordania joatea besterik ez dago, ez? Eta kolonien benetako dimentsioa ikusi eta egunerokoa ikusi eta benetan jabetzen zara barazoa ez dela nazio batuen erakundera joatea eta esatea bai, bai, guk Palestinako estatu onartzen dugu, ze egunerokotasunean hori gero eta zailagoa da, eta egunero oraindik zailagoa. Palestinarrek hori egunero ikusten dute. Orduan, asko konturatu dira gero eta okerrago daudela, eta Palestinako aginte nazionalak bastuela okupazio hori luzatzea besterik egiten. Baina aldi berean familia asko eta asko bizi dira Palestinako aginte nazionalak ematen duen dirutik. Orduan, oso gai komplikatua da. Ze batzuk esaten dizute bai Palestinako aginte nazionala bertan bera geratu beharko litzateke eta Israelek hartu beharko luke bere erantzukizuna, ba okupatzaile moduan. Baina egia da Palestinas arrasko ere zaudela ados horrekin, ez?
Bueno, hortxe,
Oso komplikatua da.
Oso komplikatua da, eta nik uste dut gainera Palestinaren kontuak egia da luze joko lukela hemen elkarrizketa luzea izango litzatekeela horren ingurukoa, baina bueno, guk banan egenuen ere pixka bat Aneira Zabal ezagutu gehiago eta batez ere bere lanbidea ezagutu gehiago, bueno, nazio artean zabiltzala bai, ekialde hurbilean zabiltzala bai, batez ere ekialde hurbilean Europan ere ibilia zara, freelance kazetaria zara, eta freelance kazetari gisa, ez dakit nola bizi dira horrelako egoerak pertsonal mailan. Maila pertsonalean.
Ba, batzutan oso saia da. Gertatzen dena da nik uste dute kazetarioko ikasi behar dugula distantzia bat markatzen. Gainera, nik uste dut distantzia markatzere errespetu kontua dela haiekiko. Ezin dugu ahaztugu guk nolabait haien historiak kontatzen ditugula, haiek haien etxeetako ateak irekitzen dizkigute, gerra egoera batean haien egunerokotasuna, niri batzutan harritzen hau, batzutan pentsatzen du, ni haien egoeran egongo banintz, ez dakit gai izango nintzateken haien nire historia horrela kazetarien aurrean kontatzeko, ez? Eta baina beste alde batetik ezin dugu ahaztu guk historia horiek kontatzen ditugunean gero gure konfort eremura itzultzen garela. Eta orduan esatea jo, ba guk haiek bezala sufritzen dugu eta gezurra da eta gainera errespetu falta bada. Orduan nik uste dut empatia beharrezkoa dela, haien tokian jartzea, baina alde batetik errespetu harreman horretan ere distantzia bat markatzea. Kontua da etxera itzultzen zarenean, ba kasu askotan gauza asko oso grabatuta geratzen zaizkizula eta hori ba
horrek pisu handia dauka azkenean
bai.
Eta bueno, neke psikologikoa esan nahi dut presio bai. Horregatik eta ikusi dituzun irudiengatik ere
bai nekea bai nekea handia da eta ba gauza batzuk memorian grabatuta geratzen dira eta ez dira inoiz joango, ez? Nik ez dakit, eriotzarekin izan nuen lehenengo kontaktu zuzena izan zen 2013ko abuztuan, Rabal al-Adawiyako sarraskian Egipton, militarrek anaia musulmanen kanpalenkua desegin zutenean, estatu kolpearen ostean, horra anaia musulmanek kanpaleku bat, protesta moduan kanpaleku bat antolatu zuten, eta 2 hilabeteren buruan militarrak sartu ziren, eta 300 bat pertsona, 400 pertsona hil zituzten, ez? Eta gogoratzen naiz, sarraskiaren ostean Aliman meskitara joan ginela, bertan zeuden hildako guztiak, eta hori izan zen nik eriotzarekin izan nuen lehenengo kontaktu zuzena. Eta izugarri kolpatu ninduen, ez? Oso gogorra izan zen. Eta, baina gero, zuzuzeneko batera soazenean, kontatu behar duzu, baina distantzia hori markatuz, ez? Bai. Egia da gero, etxera itzultzean, ba...
Bai, bai,
ez dela joaten, eh?
Mugitutako guztia,
ba,
bere lekura jun behar du, bai. Eta... bueno, oraintxe bertan, horixe gaur urtarrilak 7 ditu, hau urtarrilan 11 entzungo dugu, eta oporretan izan zara orain arte, nora zoaz, hemendik aurrera?
Ba, orain Italiara, hor base moduan bertan gabiltzalako, Italia Atenas orbita horretan. Eta gero baztakigu, hor historiakean bilatzen hasi beharko gara, hor txipaldatu, orain egun batzutun deskonektatu dut, orain berriz ere konektatu beharko dut, errealitatearekin, eta historiak aurkitu, eta ikusi gutxi gora bera nora joan nahi dugun, nun gertatzen den albistea, ez?
Zerren arabera, erabakitzen duzu, nora joan?
Baztakit, askotan gogoaren arabera, igual historia politika aurkitzen ditugu, irakurtzen ditugu toki batean, eta esan dugu, ba, igual, aste bat joan gaitezke, eta hor, 4-5 historia egin, beste batzutan aktualitatearekin, o breaking newsarekin errazionatutako zerbait gertatzen da, eta bertara joaten gara, ez? Gu freelantzak garen enean, guretzat oso garrantzitsua da aktualitatearekin errazionatutako gauzak egitea, ze horrek ematen digu jaten. Gero oreka bat aurkitu behar da guztiaren artean, baina egia da, freelantzontzat, eta gainera orain krisi egoeran, sakontasunarekin errazionatuta dauden gauzak saltzea sailago izaten dela, ez? Zan hor, batzutan gauza bat, beste batzutan bestea, oreka bat bilatzen saiatzen gara.
Bueno, ondo bizi zara freelance moduan.
Bai, oso pozik. Bai, bai.
Bueno, ba, hori da ona behintzat. Ba, Aneira Zabal, esandakoa gauza asko itzein daitezke, baina denbora kontuak ere atzean ditugu, zapaltzen. Mila esker gurekin izateagatik eta zure agenda estu horretan tartetxo bat egiteagatik. Eta bueno, ondo segi eta animo.
Berdin, eskerrik asko zuei.
Gero arte.
Agur. Thank you.